Šodien būs tāda tēma, kur es pat tā nosaukumu nevaru izdomāt. Un es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka Dievu nevar saprast tikai ar prātu. Viņš ir jāpiedzīvo. Dievam nevar ticēt tikai ar prātu, pieņemot lēmumu. Viņš ir jāpiedzīvo. Ar viņu ir personīgi jāsastopās. Un varbūt pārliecinās, ka tava būtība, tavas emocijas nepaliks vienaldzīgas. Ka tava miesa reaģēs uz Dievu klātbūtni. Varbūt pārliecinās. Nepietiek zināt par Dievu. Viņš ir jāpiedzīvo. Draugi, Dievs ir gars, tā ir rakstīts. Taču, kad kādu apstākļu, jeb cilvēku rīcības rezultātā, viņš reaģē, viņš var uzvārīties. Draugi, Dievs var uzvārīties. Dievs nav no metāla. Viņš nav nejūtīgs, viņš ir dzīvs. Kad es lūdzu un meklēju Dievu vaigu, es skatos Dievu vārdā svētā gara īpašības un svēto garu, kāds viņš ir. Un viena no rakstvietām saka skaidri, dzīvā Dieva gars. Dzīvā Dieva gars. Nemirušā Dieva gars, nejūtīgā Dieva gars, bet dzīvā Dieva gars. Un viņš man un tevi mūs ir radījis pēc sava tēla un pēc savas līdzības. Mums ir gars, mums ir prāts. Mums ir emocijas, mums ir sava griba. Mēs spējam mīlēt, un ne tikai ar prātu mīlēt, mīlēt arī ar saviem lēmumiem, ar savu gribu. Mīlēt ar prātu un mīlēt arī ar emocijām. Un tās ir Dievs. Mēs atspoguļojam viņu kaut kādā mērā. Kad es dodos Dievu vaigu meklēt, kad es izbraucu ārā mežā, īpaši tagad, rudens, Sigulda ir tik skaista, bet nu nav īstais laiks braukt uz mežu Siguldā šodien Dievu meklēt, jo tur tu atradīsi rudens mīļotājs. Visos stūros uz katru tiltiņu, zem tiltiņu. Taču, kad tu redzi visu šo skaistumu, tas nav cilvēku radīts. Tas ir Dievu radīts, Dievs ir izpaudis sevi. Dievs izpauž sevi. Un arī cilvēkos viņš ir ielicis vēlmi izpauž sevi. Mākslā, piemēram. Kāpēc cilvēki labi ģērbjās? Viņi kaut kā izpauž sevi, parāda savu būtību. To, kā viņi jūtas. Vai to, kas viņi gribētu būt. Itin visā. Ar savu darbu, kas viņam patīk. Ar ko viņš nes labumu sabiedrībai. Viņš izpauž sevi. Arī Dievs sevi izpauž. Un to var redzēt. Visā radībā. To var redzēt arī cilvēkos. Un tēma būs tāda. Nu, es neko labāku nevarēju izdomāt, kā izpaužas Dieva gars un emocijas. Kā izpaužas Dieva gars un emocijas. Un nekas nebūs tā no pirks izīsts. Es runāšu no Dieva vārda. Kā izpaužas Dieva gars un emocijas. Jo Dievs ir gars. Viņam nav miesas, kā izņemot mēs mūs. Mēs esam viņa miesas. Viņš mājam mūsos. Taču Dievs pieņēma cilvēku veidu, Jēzus Kristu, nāca virs zemes un dzīvoja mūsu vidū. Tātad arī miesā. Viņš ir Jēzus miesā. Savā atjaunotajā miesā, augšām un celtajā miesā, viņš sēž pie Dieva labās rokas. Dievam nav nekas tāds, kas nav mums, izņemot to, ka viņš ir radītājs. Un mūsu radītājs viņš izpaudz sevi. Ūdens. Cilvēki ir iemācījušies ūdeni izmantot, iejūdzot to, ievirzot, ūdens griež turbīnas, hidroelektrostacijas. Un šādā veidā ūdens enerģija pārtop elektroenerģijā. Meitenes, cik no jums šodien no rīta lietoja elektrisku ierīci vārdā fēns? Godīgi, ej. Matu žāvētāju. Aha, pārējās matus nemazgā no rīta svētdienās. Ja matus ilgi nemazgā, viņi sāk nelabi ost. Viņi paliek taukaini. Lipīgi, nepatīkami. Un ja tev tā jau maz māti uz galvas ir, pieņemsim, tad viņi savaļās tās plēkstēs. Tātad mēs tā filozofiski nonācām pie tā, ka lai mati nebūtu tādi, kādi mēs negribam būt, mums vajag ūdeni. Bet nevis, lai izmazgātu pirmām kārtām, bet enerģiju. Nu, senē latvieši jau mācēja tā pat izmazgāt mats ar smiltīm, laikam. Nezinu, kā viņi to darīja. Ar olām varbūt. Mēs šeit sēžam, šeit logu nav, bet mums ir gaiši, pareizi. Mēs šeit esam samērā liels cilvēku daudzums, un mēs visi varam dzirdēt mācītāju, ko viņš runā brīvi, jo ir elektrisks ierīces, fabrikas. Absolūti viss šodien darbojas uz elektroenerģiju. Bez elektroenerģijas, draugi, būs katastrofa. Ātrās palīdzības dienesti. Ugunsdzēsība un tā tālāk, visur ir vajadzīga elektroenerģija. Nu, iedomājies, operācijas zālē pēkšņi pārtrauks elektro padeve. Jā, labi, enerģija, tur būs ģenerators, varbūt labākā gadījumā, bet tas viss ir cilvēka izdomājums, kā pārvērst to, ko Dievs jau devis enerģiju, pārvērst tajā, kas mums vajadzīgi ir. Tad ūdens enerģija izpaužās itin visā, caur elektrību. Pareizi? Par tiem fēniem tā interesanti. Mats ar laikam mūsu dāmas netais no rītiem, ja? Tur nāc svētdienas dievkalpojumu un neizvedo matus? Aļesik. Tev vispār nevajag. Tu... Nu, skaidrs, laikam būs tēma vajadzīga par to. Kāds Dievs mūs ir radījis un kā mums būtu jāizskatās un kā jālieto ir visas šīs pieejamās lietas, lai mēs labi izskatītos. Sandī, tu gan esi uztaisījis matu šodien. Tu lietoji elektrību. O, redz, Sandī, elektrību šodien lietoja malacis. Un to var redzēt, esam citu. Un var redzēt arī tos, kas nav lietojuši. Labi, ja ne svētdien rīta, tad, nu, iepriekšējā nedēļā kā minimums. Iepriekšējā nedēļā vismaz. Ūdens krānā ir, no kā darbojušies sūkņi, kas padod tev ūdeni. Elektrība. Tad ūdens enerģija tika pārvērsta elektroenerģijā un nodrošina gaismu. Visu, kas tiek darbināts ar elektroenerģiju. Telefons ir, viņš bez elektrības nedarbojās. Dievs ir gars, varam salīdzināt ar ūdeni. Ja kāds slāps, tas lai nāk pie manis un dzer, rakstīts ir. Un no viņa miesām plūdīs dzīvā ūdenes traumas, un Dievs Jēzus runā par garu. Un Dievs ir gars. Un viņš izpauž sevi, kā ūdens, dažādās formās, dažādu apstākļu, ja cilvēku krīzības iespaidā, Dievs sevi izpauž, un to var redzēt, to var dzirdēt, un to var sajust. Saules enerģija nodrošina dzīvību virs zemes. Bez saules nav iespējama dzīvība virs zemes. Fiziskā dzīvība. Materiālā dzīvība. Tātad saules enerģija nodrošina dzīvību virs zemes. Saules enerģija pārtop visā tajā, ko mēs šeit redzam. augu valsts, fauna, flora, tā tālāk, visi mēs paši, mūsu miesa bez saules nespēj dzīvot. Un tieši tāpat Dievs izpauž sevi kā saule, bez viņa nav iespējama dzīvība. Bez viņa nav iespējams arī saules enerģija, ne saule, jo viņš ir visa iesākums un visa gals, alfa un omega, sākums un gals. Viņš teica un radās. Viņš pats ir gaisma. Saka, Jēzus ir gaisma. Viņš tā arī saka, es esmu gaisma nācis šajā pasaulē. Es esmu pasaules gaišums. Ar ko mēs vēl varētu salīdzināt? Ar iekšdedzes zinēju. Automašīnas. Trolejbusi un tramvai. Un tā tālāk. Labi, trolejbusi uz eldzerību iet. Autobus. Viss, kas uz iekšdedzes zinēju strādā. Motors darbojas uz degvielas rēķina. Tas sadeg, degvielas sadeg un izraisa enerģiju. Darbina dažādus transporta līdzekļus. Nu, jūs visi ar kājām atnācāt šodien? Kurš ar kājām atnāca no mājām uz šeit? Tikai daži. Kāds 5 rokas. 6. Ir Dievs. Kā iekšdedzes zinējis, kā saule, kā ūdens. Bet ir veids, kā viņš izpaužās, un tas ietekmē absolūti visas virs zemes norietošās norises un dzīvības formas. Ietekmē absolūti visu. Saki, Dieva gars izpauž sevi un ietekmē visu. Amen. Tieši tāpat kā ūdens, tāpat kā saule. Un tāpat kā iekšdedzes zinējis, tās dīvainas salīdzinājums, ūdens, saule un pēkšņi motors. Ātomenerģija ir spējīga iznīcināt mūsu zemeslodi. Nu, ja ne paša zemeslodi pilnībā, tad dzīvība ir zemes pavisam noteikti. Un ir pietiekami daudz saražots ātom kodola galviņas. Šīs lielvalsts, kas bruņojas, tās ir Amerikas Savienotās valstis, tā ir Krievijas federācija, plus Irāna un citas valsts, kuras bruņojas. Tur pietiek, lai iznīcinātu visu dzīvo. Un tas viss ir nieks Dievu acīs. Šī cilvēka darbība, ātuma enerģija, tas ir niecīgi salīdzināma ar Dieva spēku, kas mīt viņā, dzirdi? Ja kaut kāds cilvēku Dieva radības, kaut kāds, ko viņš ņem, kaut kādas vielas un savieno, un tas izraisa tādu spēku, kas spēja iznīcināt visu dzīvību, tad tas nav salīdzināms, kāds spēks un kāda enerģija piemīt Dievam, kurš ir radījis ūdeni, kurš ir radījis sauli, kurš ir radījis visus šos kurināmos, ar ko mēs darbinām visus šos motors, un kurš ir radījis ātomu, kurš ir visas sākums. Tad kāda enerģija piemīt Dievu garam? Nu, vai kādam kāds nedaudz sāk likties, ka Dievam piemīt varana enerģija, spēks. Viņš ir visu varanais, visu spēcīgais Dievs. Spēks, kas izmaina dzīves. Dievkalpojums. Pirms dievkalpojuma, līdzīgi kā mūsu draudzē, visi sarunājās, kādu aprunā varbūt, arī apspriež, visi čalo, un to viņi jāsākās ar dievkalpojumam, un pēkšņi mācītāja vietā uz skatos iznāk velns. Un visi cilvēki spiedz, brēc, panika, viens otru min, un panikā atstāja dievkalpojumu vietu. Taču viens vīrs, tāds uz 60 gadiem, sēž rokas salicis, pilnīgā mierā. Un vēlns jau saka, Ko tu nebaidies? Saka, nē. Kāpēc tu nebaidies? Es 38 gadus esmu precējies, biju precējies ar tavu māsu. Rezi, Dieva spēks un tās pārmaiņas, ko viņš dar pie cilvēkiem, nav vajadzīgi 38 gadi ar nenormālu sievieti kopā dzīvot. Tev nav vajadzīgi 40 gadi kopā ar nenormālu vīru zārā dzīvot. Lai iemācītos nebaidīties no vēlma, šī ir tik anekdota. Bet tas spēks, kas piemīt Dievam, tās pārmaiņas, ko viņš nesmu uz dzīvēs, tas, kā viņš izpauž mūsos, ko cilvēki nevar sasniegt visu savu dzīves garumā, to Dievs, pieņemot viņu darbību savā dzīvē, tas notiek mirklī, vienā mirklī, kur tā kunga garš tur ir brīvība. Tātad, Dievs izdala spēcīgu garīgo un emocionālo enerģiju, kas pārvēršas fiziskās izpausmēs. Fiziski, tas materializējās. Viņam piemīt tāds spēks, kad viņš radīja visu dzīvo, debes un zemu, visu dzīvo, ir rakstīts, un viņš teica, lai top gaisma un gaisma tapa. Viņš teica, lai top debes spīdekļi, un viņi tapa. Es tagad nesākšu te, es pat nezinu, man vajadzētu papētīt vairāk, lai precīzi nosaukt visus šos cipars, bet šī kosmosa un zvaigžņu lielums salīdzinājumā ar mums šeit un ar mūsu zemeslodi, tas nav prātam aptverams, un arī viņš nav aptverams. Bet to visu ir radījis Dievs. Dievs nav aptverams ar prātu. Un šis spēks un enerģija, kas viņam piemīt, nav aptverama. Dievs izpaužas. Viņa gars izpaužas. Saka, Dieva gars izpaužas. Saka, Dievs izdala spēcīgu, garīgo un emocionālo enerģiju, kas pārvēršas fiziskās izpausmēs. Tu esi redzējis, ka cilvēki gāžās garš zem, ka viņa roku pieliek. Tu esi redzējis, ka viņa gāžās garš zem, pat roku nepieliekot. Ir kāds redzējis? Dievs izdala enerģiju. Viņa klātbūtnē. Vai kāds ir redzējis, ka Dieva klātbūtnē, svētā gara svaidījuma klātbūtnē cilvēki sāk vibrēt? Kratīties. Viņš ar pēkšņi sāk smieties. Šeit mēs dažas liecības dzirdējām. Zēns teica, kļuva kars, dedzināja, tur mēles un sajūta tāda, ka būtu pa galvu dabūjis, jā, viņš teica. Eiforija, kas tas ir? Viņš nav lietojis alkoholu, cerams, nebija. Vai ko citu? Vasaras vēka draudža bīskaps stāstīja gadījumu, kad Tallinas vēja atmodas laikā, dievkalpojumā, kurā viņš pats piedalījās. Kāds no diakoniem sāka celties gaisā? Pārējie bija nobijušies un aiz siksnes rāvīja lejā. Levitācija. Dievs pāršķēla jūru un Izraels sausām kājām izgāja cauri. Dievs lika apstāties saulei un mēnesim, kamēr Jozo izcīnīja savus uzvars. Dievs lika laikam apstāties. Bībele ir pilna ar brīnumiem. Kad Jēzus atnāca virs zemes, cilvēka miesā Dievs aklie dzirdēja, redzēja, kurlie dzirdēja, klibie staigāja. Viņš pabaroja 5000 cilvēkus ar 5 maizēm divām zivīm. Un tas ir brīnums. Mirušie cēlās augšā, kas nav parasts cilvēku vidū. Lācars, kurš jau 4 dienas bija kapā, kuru miesas jau oda, Tas nozīmē, viņš jau sadalījās. Viņš jau bija pūšanas stadijā. Un ja es teicu, Lāzaru nāc ārā, un viņš nāc ārā. Kad bēra procesija, kas nāca garām Jēzum Kristum, kad māte apglabāja savu vienīgo dēlu, Jēzus teica, celies augšā, un viņš piecēlās. Tas ir Dieva spēks. Tas ir Dieva emocijas. Dieva gars. Dieva gars izpaužas. Emocionāli, garīgi. Tas izraisa vibrācijas pareizās. Un materiālajā pasaulē notiek izmaiņas. Tās izmaiņas, kas cilvēkam nav iespējams. Dievs, draugi, ir pārdabisks Dievs. Draugi, Dievam nekas nav neiespējams. Tas, ko es tev gribu pateikt, ka Dievam nav nekas neiespējams. Un tas materiāls tā līme, jeb saikni ar neiespējamo, ir mūsu ticība. Vai mēs ticam pārdabiskam Dievam, vai mēs ticam prātīgam, saprātīgam Dievam. Jā, viņš ir prātīgs, saprātīgs, taču viņš ir pārdabisks. Pāri saprātam. Nav tādas slimības, no kā Dievs nevarētu dziedināt. Nav tāda grēka, no kuras viņš nespētu un nevarētu piedot. Nav tādas važas, tādas atkarības, tādu cietuma, no kura Dievs nevar tevi atbrīvot. Attiecīgos brīžos šī te emocionālā un garīgā enerģija no Dieva var parādīties īpaši spēcīgi. Atsevišķos dažādos brīžos. Un ietekmē to, draugi, cilvēku rīcība. Cilvēku rīcība. Vai kāds ir dzirdējis par saules uzliesmojumiem? Viņi pat var izraisīt tādu kā polāru blāzmu. Tu pat ar aci var redzēt. Blāzma. Tas izraisa magnētiskās vētras, tiek traucēti GPS, mobilie sakari tiek traucēti. Sauli pēkšņi izdala enerģiju, vairāk nekā paras. Es nezinu dažādas visas cits iedarbības uz cilvēkiem, ko šie saules uzliesmojumi nes, bet tas ir īpašs reizes. Es zinu, ka mazais Kristers, es redzēju, ka mēs bijām Siguldā, mēs laikam skrējām kopā, un tur bija, mēs Tarzānu trasē, tur kafēnīca, kafēnīcā sēdējām, ēdām, un mazais Simijāns ar tēti aizbrauc ar rodoli nobraukt, Kristers jau bija paspējis, un tā kā māma pateica, ka Kristaram, ka viņš vairāk nebrauks, kad viņam jau pietiek, tad tā reakcija bija tāda, Es nepārspīlēju. Es nepārspīlēju šoreiz. Nu, varbūt nedaudz. Bet, nu, es pat nevaru tā atēnu. Bet tās, likās, ka viņš nomirs. Likās, ka Kristuram, ja viņš nedabūs ar rodolu nobraukt, viņš var nomirt arī. Tas nāvis agonija tāda. Tas ir tā kā saules uzplaiksnījums. Saules radiācija tik izmesta. Tad īpaši brīži cilvēka rīzības iespaidā, kaut ko aizlieza, un puikam ir emocionāla lēkme. Var arī nomirt. Un tāds skats vismaz. Un zinu, ka līdzīgi ir ar Dievu. Viņš ir ļoti emocionāla būtne. Tāpat nav būtne, tā nebūtu labi teikt par Dievu. Jahve, Adonai, tas kungs, Dievs! Un tik ļoti tūs arī Jēzus Kristus mums. Viņš mūsos. Viņš ļoti garīga, ļoti enerģētiska un emocionāla būtne. Viņam ir sava grība, savi noteikumi. Viņš mīl mūs. Taču, kad cilvēks attiecīgi rīkojas, tas izsauc viņā emocijas. Un šīs emocijas liek kaut kā mainīties fiziskajā pasaulē. Kāds kaut ko saprot? Pagaidām neko nesaproti. Skaties. Pirmā Mozus 6.13. Dievs teica Noā. Ik viens radības gals nāk manā priekšā, jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara. Tādēļ es viņus izdeldēšu kopā ar zemi. Es viņus izdeldēšu. Kam ir jānotiek, lai Dievs izdeldētu cilvēks virs zemes? Zini, kam jānotiek? Ir jāpaliek tikai vienam ticīgam cilvēkam virs zemes. Un tieši tā arī notiks. Kad draudzes tiks paņemti prom no zemes, tad nāks gals. Kad būs paraušana un Jēzus nāks otrreiz, būs gals lielais bērlēks, kad draudzi atstās zemi. Kas tas ir, kas lika Dievam, kas lika nākt ūdens plūdiem? Draugi, cilvēka grēki tā sarūktina Dieva garu, ka tas liek ūdenim, ūdens dzelmēm atvērties. Tas liek ūdens avotiem atvērties ne tikai virs zemes, bet arī debesīs. Un tas apludina un iznīcina visu dzīvo. Lūk, tāds ir Dieva emocijas. Cilvēka grēki. Un jo vairāk viņi grēko, visas katastrofas, ko mēs redzam un dzirdam, ir cilvēka grēka dēļ. Visas nelaimes, kari, slepkavības, slimības, nabadzība, tas viss ir cilvēka grēka dēļ. Lukas 17:29. Tajā dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs līja no debesīm un visu iznīcināja. Redzi, Lata dienās cilvēku bezdievība tā saviļņoja Dieva sirdi un tas izraisīja uguns un sēru lietu. Var tā saviļņot Dieva sirdi, viņu garīgi un emocionāli, kad tas var izraisīt uguns lietu. Es nerunāju kaut ko no sevis, es runāju no Bībeles, draugi. Tas izraisīja uguns lietu un iznīcināja divas pilsētas, tā bija Sodoma un Gomora. Sodoma un Gomora bija slāveni ar homoseksualismu. Ar dažādu veidu izvirtībām. Un tur bija tikai viens taisnēs, tur bija Lats, tikai viens cilvēks. Un Lats tika ar ģimeni izvests no šīs vietas. Izdzīvoja viņš un viņa divas meitas, kuras arī bija samaitāts. Viens taisnēs. Dievs bija tā savienies, ka viņš sūtīja savus eņģeļus, lai iznīcinātu šo te vietu, bezdievības vietu. Un Abrahāms bija tas, kurš teica, bet ja tur būs nu, vēl dažie desmiti taisnie, varbūt tu neiznīcināt, labi. Varbūt, ka būs tikai vēl daži, labi, bet bija tikai viens. Draugas, Dievs ir greizsirdīgs. Zirdi? Dievs ir greizsirdīgs. Un viņš nevienam neados savu godu, ne savu slavu. Un mūsu rīcība izraisa viņā emocijas. Gan pozitīvas, gan negatīvas. Un interesanti ir tas, ka arī mēs viņus varam sajust. Jo viņš mūs ir radījis pēc savas līdzības, un viņš mājo mūsos. Tie, kas ir pieņēmuši Kristu, Dieva gars mājo mūsos. Mēs varam izjust un sajust tas, kā Dievs jūtās sevi. Piedzīvot. Mateja 27:50. Kad Jēzus mira pie krusta, viņš iekliedzās stiprā balsī un izlaidza savu garu. Un redzi, tempļa prieškars pārplīsa. Un zeme trīcēja un klintis šķēlās. Kad Dieva dēls mira pie krusta, kas mira? Dieva dēls. Pats dārgākais Dievam. Viņš pats nāca cilvēku miesā un nomira pie krusta. Viņš pats pazemojās līdz krusta nāvei. Cilvēka ļaunums, bezdievība. Arī tas, kad viņam bija jāatsakās no pašām sevis, no sava dēla, jāsuma savus dēlu, lai tu tiks pieņemts. Tas tā saviļņoja viņa sirdi un viņa emocijas. Tas izraisīja zemstrīci. Lai kā tu tur skaidrotu un tev skolā tur mācītu par to, kā izraisās, pa cilvēku var izraisīt arī tehniski zemestrīci, arī dažādas dabas parādības. Nav svarīgi visi šī struktūra un tas veids, kā notiek. Ir svarīgi, kas ir avots. Kas disbalansē virs zemes šos procesus, ko cilvēks kaut kā ir iemācies nedaudz kontrolēt. Paredzēt vismaz, kad būs zemes trīs, viņš ir iemācījies, nu, tikai paredzēt pagaidām. Bet kas to izraisa? Draugi, aiz tā visu stāv, kā ir rakstīts, ka zeme bija neiztaisīta un tukša un Dieva gars lidinājās par ūdeni. Kas visu radīja? Dieva gars ir šis celtnieks. Un viņš ir jūtīga būtne. Garīga. Un lūk, viņš izpaužās un īpašos brīžos tā, ka tas to paredzams fiziski. Ir veselas kustības arī šodien vēl, kas ļoti koncentrējās uz Dieva izpausmēm, gara izpausmēm. Tas nozīmē, ja tu atnāc uz dievkalpojumu un ja tu nesajūti tādu stipru Dievu klātbūtni, tad ar tev kaut kas no kārtībā varbūt. Ja tu nekraties un tur nesmējies un pa zemi nevaļājies un neripo kaut kas no kārtībā. Viss šāds izpausums tiek uzskatīts par Dieva spēku, kas arī tās ir. Taču nebūtu pareizi uz to koncentrēties. Jā, var ripot, var gulēt, var smieties. Tas viss pieder pie lietas, bet tas nav svarīgākais. Bet ja kurā gadījumā tās ir Dieva gara izpausmes? Nu, ne visos gadījumos. Cilvēku cietsirdība izraisīs zemestrīci. Mateja 28.2. Mateja 28.2. Redzi, notika liela zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca. Novēla akmeni no durvīm un sēlās tam virsū. Kad Jēzus augšām cēlās, akmenis no kapa tika novels. To izdarīja eņģelis. Un notika zemestrīce, ir rakstīts. Kad Jēzus cēlās augšām, kas piecēl Jēzus no mirušiem? Dievs, Dieva gars, viņa spēks ietekmēja fiziskos procesus, akmeņus tik novels. Bez cilvēku roku palīdzības, akmeņi, bez cilvēku roku palīdzības, ko viņa nav spējīgi īsti nemaz, kaut gan ir metodas, ar ko daļai to var izdarīt, bet zemestrīce notika, nodarbēja zeme. Es zinu, ka Tallinas atmodas laikā arī to stāstīja mūsu bīskaps, vasaras svēku, kurš pastur ir bijis un piedzīvojis. Arī Reinā šis cilvēks, kurš bija atmodas priekšgalā. Šaka reiz notika tā, kad svētais garš ar tādu spēku nāca baznīcā. Tā bija Olivijas baznīca Tallinā. Ka apmetnums bija no griestiem un skaņa bija tāda, kā no simtiem lokomotīviem. Ja domājies, tā kā no simtiem lokomotīviem. Zini, kāds skaņa lokomotīviem? Lūk, kādreiz bērnībā Vitālijas dzīvoja pie stacijas, kur nepārtraukti vilcieni gāja. Kas simtiem lokomotīvas, drebtavu mājiņu pareizi. Lūk, tā drebēja, no šīs skaņas tā drebēja, bija skaņa un bija kā zemestrīce, kas drebēja un apmetnums bija no griestiem. Tas ir Dieva spēks. Dievs ir dzīvs, draugi. Ja tu viņu neredzi, viņš ir gars, tu viņu neredzi, un tomēr viņš izpauž sevi, un tas parādās fiziskajā pasaulē. Izmaiņas tavā dzīvē, draugs, ir no kā? No svētā gara spēka. Tas nav no tevis, tas ir no Dieva. Mēs nespējam savā spēkā. Pat piedot mēs nespējam savā spēkā. Izņemot kāds atsevišķs gadījums. Augšām celšanās spēks. To pavadīja izpausmes kā zemestrīces un kā akmens tika novilks no kapa, novelts. Un tāpat tie, kuros mājos svētais gars, arī viņi izdala enerģiju, kas pārveido visu. Un es esmu ierakstījis savā konspektā visu ar lieliem burtēm. Pārveido visu. Vai tev ir mājos svētais gars spēks? Tev piemīt enerģiju. Vai pārsliņi, cik slikti, ka tu to nezini? Cik slikti, maldiņi, ka tu nečokni? Kas tevī mājo, draudzenīt? Cis lika, ka tu nesaproti, kas mājo tevi, kas tas ir un kāds viņam ir spēks. Cik slīti, ka mēs nedodam viņam iespēju darboties savā dzīvē. Tevī mājo grandios spēks, enerģija, kas pārveido visu. Mums viņu piemīt. Saki, man piemīt. Spēks, svētā gara spēks, kas pārveido visu. Kas pārveido visu. Kas pārveido visu uzplaukums tavā dzīvē. Saki, uzplaukums manā dzīvē. Halleluja, uzplaukums manā dzīvē. Saki, es spēju dzīvot tā, kā Jēzus dzīvoja. Saki, es spēju vest cilvēks pie Kristus. Es spēju labi justies. Es spēju skaidri domāt. Es spēju uzvarēt. Es spēju celt Dievu valstīm. Es spēju būt bagāts. Es spēju būt vesels. Es spēju citus dziedināt. Es spēju citus vest gaismā. Es spēju, jo manī mājo Dieva gars. Halleluja! Halleluja! Bābels ķēniņš teica Danielam, viņā mājo svēto Dievu gars. Kad viņš redzēja tos brīnumus, kad dzīvu met, kad dzīvu cilvēks met krāsnī, jo viņi nesadeg. Kad dzīvu cilvēku met lauvu bedrē un lauziņu neaiztiek. Kad viņš izskaidro sapnis un tā tālāk, viņā mājo dzīvo Dievu gars. Bābels ķēniņš pamanīja, viņš nav parasts cilvēks. Tas nav parasts cilvēks. Tas ir cilvēks ar Dievu garu sevi. Halleluja! Kā izpauž Dievu garu un emocijas. Nu tā arī viņas izpaužas. Kas apauga tirgotājs sūtīja savus aģentus uz Āfriku. Noskaidrot par apavu tirgu Āfrikā. Tad iespējas Āfrikā. Abi divi raksta savam priekšniekam atskaiti. Pirmais raksta. Šeit nav nekāda iespēja, jo šeit neviens apaus nenēsā. Otrs raksta. Šeit ir neiedomājami plašas iespējas, jo šeit neviens apaus nenēsā. Elementāra lieta. Bet patiesība ir tāda, ka kamēr tu nesaticies ar dzīvo Dievu, tev ir tā pirmā cilvēka domāšana parasti. Tā pirmā cilvēka domāšana, un tu neko nevar padarīt. Tu neko nevar padarīt. Visbiežāk neko nevar padarīt. Protams, tu nevar ielikt visus vienā maisā. Taču palielam. Tos viss šis traumas, kas ir saņemtas, un tie vēlni, kas tur ir iezīvojušies jūsos, tā domāšana, kas ir tā sabojāta, nu, kas to spēja izmainīt? Nu, kas to spēja izmainīt? Kas ir viņa vārds? Kas ir viņa vārds?
Jēzus!
Halleluja! Jēzus! Glābējs! Atklāsmes grāmatā 8.5. Atklāsmes 8.5. Tad eņģelis ņēma kvēpināmo trauku un pildīja to ar altāru uguni un bēra to lejā uz zemi un cēlās pērkons un balsis, zibeņi un zemestrīce. Šeit šajā rakstvietā iet runa par svēto lūkšanām. Kad pietiekoši daudzums lūkšanas ir sakrājušās, tur, speciālos traukos Dievu valstībā, debesīs pie Dieva, Dieva rokās, tad, nu, to nevajag tā burķis saprast. Tad eņģelis to samaisīja ar uguni un bēra uz zemes. Un cēlās pērkons, balsis, zibeņi un zemestrīce. Kad mēs lūdzam, tas izraisa Dieva gars, atraisās Dieva gars. Lūk, tie ir saules uzplaiksnījumi. Caur mūsu lūkšanām. Un virs zemes sāk notikt izmaiņas. Man sāk notikt izmaiņas. Un tev sāk notikt izmaiņas. Un pie cilvēkiem, kuriem tu kalpo, sāk notikt izmaiņas. Jo tie, kuros mājo svētais gars, tie spēj visu. Apostoļu darbi 2 no 1. Panta. Kad vasaras svēku diena bija atnākusi, visi bija sapulsējušies vienā vietā. Viņi bija sapulsējuši, viņi lūdza, vienprātīgi lūdza Dievu par ko? Par svētā gara nākšanu. Un te ir rakstīts, ka piepeši. No debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu nāmu, kur tie sēdēja. Un viņam parādījās it kā uguns mēls, kas nolaidās, sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi sāka runāt citās mēlēs. Visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā garas tiem dev izrunāt. Tā bija svēta gara kristība. Kas tur notika? It kā stipras vējš pūstu. Cilvēki lūdz, nāk Dieva gars, un viņš saviļņo apkārtni, fizisko pasauli, materiālo pasauli. Cilvēki sāk runāt citās valodās, kā gars dod izrunāt. Skaņa pēkšņi dzirdama visiem ir tāda, kā stipras vējš pūstu. Uguns liesmas parādās, uguns vējš vētra. Un kas pēc tam notiek? Viņi visi iet gara spēkā un sludina. Un lūk, šī vēsts no krusta ir nonākusi līdz mums. Tas ir spēks. Un tas nekā neapstāsies. Šīs filmas, ko mēs inkontrolā skatāmies, mēs vienu skatāmies, bet viņas ir divas. Par atmodu. Preobraženie krieviski. Otrajā filmā ir ieraksts, kur kādā draudzē nonāk svētās garas spēks, redzamā veidā. Un tajā brīdī tika ierakstīts šīs skaņas. Nu, viņas ir tādas pretīgas. Cilvēks tur bļauj, to var dzirdēt, bet skaņa tāds, nu, kā vējš, kā vētra. Tāds diezgan nepatīkams. Un šis cilvēks, kas to stāstīja, viņš tajā brīdī, kad viņš par to pieminēja, viņš jau asars tek. Viņš, tas ir tāds piedzīvojums. Tāpat esmu dzirdējis, kā Reino runā. Es klātienā esmu viņu dzirdējis. Reino, tas ir Tallinas vēja, šis atmodas vīrs. Arī viņš, kad runā par šiem notikumiem, viņam asars. Tas ir kaut kas neaizmirstams. Dievam ir spēks. Viņam ir emocijas. Un tas ietekmē. Šitie uzplaikstījumi, viņi ietekmē visu. Un mēs esam šī spēka nesātāji. Mēs nesam, mēs esam dzīvības smarža vieniem uz dzīvību un citiem nāvi smarža uz nāvi. Kāpēc? Jo tie, kas nepieņem evaņģēliju, viņi tiek pazudināti. Kas pieņem, tiek izlābti. Mēs esam dzīvības smarža. Mūsos ir šī enerģija, šis spēks. Un ik viens, kas pieņem to, tam izmainās viss. Dievs ir labs. Mateja 16. Mateja 16. Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīs, tas taps svēts. Kas netic, tas pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz. Manā vārdā te ļaunas garas izzīs. Jaunām mēlēm runās. Ar rokām tie pacels šūskas. Un kad tie dzers nāvīgas zāles, tās tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un tie būs veseli. Un tie izgāja un mācīja visās malās. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdziešām zīmēm. Kad apstiprināja šo vārdu? Kad viņi gāja un nesa šo spēku, to enerģiju, kas viņos. Slimie kļūst veseli, nebrīvie tiek atbrīvoti. Kad viņi dzer indi, viņi paliek dzīvi. Viņi izdzen ļaunas garas. Kad mēs ejam, tad mēs nesam, lūk. Mēs esam šis enerģijas avots, gaismas avots. Viņš mūsos. Apostoļu darbi 12.7. Apostols Pēters tika arestēts. Viņi pavisam noteikti gribēja nogalināt. Viņam gribēja izpildīt nāvisodu. Taču te ir rakstīts, ka draudze lūdza. Draudze nemitīgi lūdza par šo notikumu. Un kas notika? Tā kunga eņģels piestājās un gaisma apspīdēja cietuma istumu. Dzirdi, redzama gaisma. Saki, gaisma. Gaisma apspīdēja istabu. Neredzamais Dievs. Kad Dieva tauta lūdz, viņš iežēlojas, viņš pamostās, viņš neguļ, protams, bet tieši lūkšana ir tas, šī saikne ar Dievu. Un fiziski, reāli gaisma apspīd istabu. Važas nokrita. Važas nokrita. Cietuma vārti atvērās. Un Pēters tika izvests no cietuma. Važas nokrita. Kad mēs lūdzam, važas krīt. Saki, važas krīt. Amen. Kad mēs lūdzam, vāžas krīt. Kad mēs ejam, vāžas krīt. Kad mēs ejam. Apostols Pāvils, 9. nodaļa, 3. pāns. Draudzes pretinieks, draudzes vajātājs. Ceļā uz Damasku, pēkšņi viņa apspīdēja spoža gaisma. Viņš pie zemes nokrita. Un izmainījās vienā mirklī. Kāds spēks? Kāds spēks? Spoža gaisma. Viņš tika apžilbināts. Viņš trīs dienas akls bija. Viņš tikai neredzina šīs gaismas. Spoža gaisma. Dievu aizkustina mūsu lūkšanas. Dievu aizkustina tas, ka mēs ejam un daram. Dievu aizkustina tas, kā mēs jūtamies. Un Dievs dod arī mums jūs tā, kā viņš jūt. Iežēlas par cilvēkiem. Romiešiem 8.11. Romiešiem 8.11. Ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājas no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājas no miroņiem, darīs dzīves arī jūsu mirstīgās miesas ar savu garu, kas jūsos. Ja tevī mājo Jēzus gars, ja tevī mājo Dieva gars, tad tas parādīsies pie tavas miesas. Viņš darīs dzīves arī tavas mirstīgās miesas. Arī pēc nāves, kad tu beigsi dzīvot virs zemes, tu tiksi pārvērsts, tu tiksi piešķirta jauna miesa. Tavs gars tiks ietverts jaunā atjaunotā miesā, un tu dzīvos mūžīgi atjaunotā pasaulē. Halleluja, kas tas par debesīm. Tas ir spēks. Saki, manī mājo Dieva gars. Nu, kā tad izpaužās Dieva gars un viņa emocijas fiziskajā pasaulē? Viņas izpaužās ar izmaiņām. Ar dažādām izmaiņām un izpausmēm. Kā gaisma, kā smaržas. Vai varētu minēt un skaitīt daudz un dažādas parādības. Kā vējš, kā ūdens. Kā augstums, kā karstums. Man no pirmās dienas, kopš es satikos ar Dievu, man ir iekšēji uguns. Es varu sajust Dievu gara klātbūtni un varu sajust viņa uguni. Reizēm viņa kļūst ļoti karsta. Un šis Dieva uguns man liek darboties. Manī mājās svētās gars, es to zinu ne tikai ar prātu, es arī sajūtu. Mans gars ir savienots ar Dieva garu. Un viņa gars, viņš ir uguns. Dievs ir uguns. Viņš ir kars. Viņš ir mīlestība. Viņš man liek sajust to, ko viņš jūt. Īpašos brīžos. Viņš man liek saprast to, ko viņš saprot, kas meklē viņu vaigu. Es ļoti labi atceros to brīdi, kad tālāk Baptista draudzē esot Limbažos. Un man nereāli dedzedāja. Man iekšā bija viena doma tikai. Ir jārīko evaņģelizācijas. Man tas jādara. Es nebiju nekas. Es biju tikko iznācis no cietuma puika. Ar mani nu nevajadzētu rēķināties nevienam. Vai ņem par pilnu mani. Man iekšā dega. Viena doma. Es izmantoju katru vienu iespēju, lai sludinātu evaņģēliju. Braucām uz kādām ģimenēm. Strādājām, darbojāmies, liecināju visiem, ko satiku. Bet man bija iekšēji ļoti spēcīga vēlme, ļoti kaislīga vēlme. Tā ir neapslāpējama uguns. Man ir jārīko evaņģelizācijas. Un kad es pateicu to savam mācītājam, tad tika sasaukta tāda draudzes padome. Es par komisiju viņu nosaustu. Un viņi vērtēja to, vai es esmu no Dieva to saņēmis vai nē. Un viņi prasīja, kā tu, no kurienes tev šis te tā vēlme kaut ko tādu darīt? Un kā tu to saņēmi? Un es nespēju tā paskaidrot. Es saku, man deg, es gulēt nevaru. Es normāli gulēt nevaru naktīs. Man pat reizēm bija tā, kad tāda sajūta, kad pusaudžiem kauls attīstās un aug un tā tālāk. Tie naktī var pamosties, tur nevar aizmigt, viņi knosās, tur tāda sajūta nelāga. Ir kā saskāries tāda sajūta kājās. Tad knosies un nevar gulēt. Nu, tāda bija mana sajūta, viņa nebija tik patīkama. Viņa nebija tik patīkama, viņa gulēt normāli neļauj. Un šeit iekšā vārās. Tāda vēlme. No kurienes? Ja jūsos mājo tā gārs, kas Jēzus uzmodinājas no miroņa, tad viņš ar savu gāru darīs dzīves arī tavs biesas. Viņa uguns, kas manī, es fiziski viņu sajūtu. Ne tikai es zināju, jā, ejiet un darīt. Kad man pirmo reizi pateica, kad man kāds brāls, man saka, ir jāstāst cilvēkiem par Jēzu, jo tā ir rakstīts. Es saku, jā, man nevajag lai rakstīt. Es tāpat gribu stāstīt cilvēkiem par Dievu. Es nemaz nevaru nestāstīt cilvēkiem par Jēzus Kristu. Es to gribu, es nevaru citādi. Viņš par mani laikam nedaudz brīnījās, es par viņu brīnījos. Viņš vairāk ar prātu tā ir rakstīts, bet es no iekšas. Kaut gan vajadzētu būt abiem, gan ar prātu, gan no iekšas. Degt par cilvēkiem. Lūk, šita draudzes padoma to vērtē, es saku, man deg. Un tad viņi izvērtēja un pateica, jā. Taču, protams, ka nekas nesanāca tieši šajā draudzē, bet nācās izdarīt dažas korekcijas un evangelizācijas notika, protams. Notika ne tikai Latvijā, vairāk kārtīgi Latvijā, kāds četras reizes visās pilsētās gandrīz. Pēc tam Igaunijā, pēc tam Ukrainā. Un kā tad šī draudze radusies ir? Interesanti zināt. Šeit viņa radusies, šeit. Kāpēc tu šeit zini? Tu to grūti saprast. Bet redz, kad, nu ne visi, bet liela daļa saka, kad viņi liecina, viņi saka, nu par savām izmaiņām, viņi saka, varbūt, ka tāpēc, ka pirmais tā teica, pārējie pakaļ to dara to pašu, varbūt tāpēc, ka tā kā es pirmo reizi inkontroju, otro reizi inkontroju, ka viss paķēri aiziet. Varbūt, ka tāpēc es nezinu, saku, paldies Dievam, paldies mācītājiem, paldies komandai un visiem pārējiem. Tā parasti saka. Un viņi pareizi saka. Ne jau tāpēc, ka mani tagad ir jāslavē, bet paldies Dievam, bet tas ir radies no manis, jo es esmu pārnēsātājs. Es esmu pārnēsātājs. Manī dega šeit iekšē. Atvērt draudz Rīgā. Tā bija ļoti karsta vēlēšanās. Un tas notika ļoti vienkārši. Nu, varbūt tā būtu maigi teikt vienkārši, bet Dievs man teica, man dega izvēlēties cilvēkus un kalpot viņiem. Dažus cilvēkus. Un ieliet visu sev viņos. Celt komandu. Un lūk, vairāk gadu laikā es pa vienam izvēlos un kalpoja viņiem. Un tieši komanda ir tā, kas auzē draudzi. Jo tas vīrus, kas ir man, pāriet viņiem. Pēc tam no viņam šis vīrus, labvēlīgais tips, viņš pāriet pie tiem cilvēkiem, kuriem viņi kalpo. Tā ir svētā gara uguns. Tas ir dzīves dievs, draugi. Saki, dzīvais dievs. Dzīves ir dievs. Viņš ir dzīvi, un viņš mājo mūsos, gan mūsu vidū, gan tevi, mani. Bez kaislas, bez šīs uguns, tu tālu neaizbrauksi. Tev ir jādeg par Dievu. Es ik reizi, kad paņem Bībeli, ja no rīta pamostos un sliktu sapni, es redzēju, piemēram, jā. Kāds te liecināja, kad murgi vairs nenāk, tur tiek galā kaut kā. Nu, ir bijuši murgi, ar kuriem man ir galā netiek reizēm. Pamūsies no rītu, varbūt kaut kā, vēl kaut ko tur esi sadarījis. Un nu, nemaz negribas tur baigat Dievu lūgt, nekādu uguni nejūtu. Sāc lasīt Bībeli, mierīgi klusumā, pārdomāt Dievu vārdu, sāc slavēt, sāc pielūgt, attiecīgi mūziku uzliec un reaģē. Mans gars sāk reaģēt no Dievu vārdu. Man tiek atgādināts, kas mājo manī, un es degu priekš viņa. Un es nepārstāšu degt. Ja tu nedeg, tad Dieva vārds priekš tevis ir sekojošs. Iekarsies un atgriezies. Tev pašam jāiekarstās. dievkalpojam, mājas grupiņas, ej un kalpo cilvēkiem. Vislabākais veids, kā palīdzēt sevi, ir palīdzēt citiem. Personīgs laiks ar Dievu. Redzi, kāpēc, ka mēs trīs dienas inkauntarā esam, kāpēc cilvēki tur piedzīvo Dievu vairāk? Nu, kāpēc? Tāpēc, ka trīs dienas tikai Dievu klātbūtnē, tur ir Dievu vārds, nepārtraukt lūkšanas. Nu, lūk, arī satiekās ar Dievu cilvēku, iekarstās. Kāda liecība dzirdēja inkauntarā, tā bija liecība, ka visu laiku bija tā, ka atnāk svētdienā uz dievkalpojumu, cilvēks iekarstās, viņam ir enerģija, viss ir. Bet kaut kur nedēļas vidū jau sāk jau nepietiek, līdz nākamais svētdienai nepietiek. Ko tas nozīmē? Ka pašam ik dienas ir jākopi personīgas attiecības ar Dievu. Kā pašam? Ne, es tikai no dievkalpojumiem dzīvot. Bet arī pašam jākopi. Man bija karsta vēlme uzcelt komandu. Un man vēl tagad ir karsta vēlme uzcelt komandu. Viņi nav uzcelti. Cilvēki ir, bet viņi jau vēl nav uzcelti. Mēs nekad nebūsim uzcelti. Vai Rīga ir gatava? Vai Rīga ir uzcelta? Nu, kā tad? Viņi nekad nebūs uzcelti. Tāpat arī cilvēki mums ir jāaug. Man ir jāaug un man ir jāpalīdz aug cilvēkiem sev apkārt. Un, nu, ko es tagad te runāju? Vispār, kāpēc es te... Darbojos, tāpēc, ka es gribu uzcelt cilvēkus. Es gribu tevi uzcelt. Katram cilvēkam ir vajadzīga uzmanība. Katram uzmanība. Katrs cilvēks grib būt mīlēts. Un Dievs ir mīlestība. Tas pats garš, tas tāpat uguns. Viņi ir mīlestība. Un Dievs mīl cilvēkus. Un attiecīgos brīžos viņš jau dos sajust mīlestību par cilvēkiem. Tu zini, kur cilvēki pacelsies visaugstāk? Pareizā atbilde, kuri pieņems mīlestību, un otra atbilde, kuri tiks mīlēti, tieši tā. Kurš pacelsies augstāk, tas, kurš vairāk tiek mīlēts, vai tas, kurš mazāk tiek mīlēts? Draugi, viens cilvēks visus nevar mīlēt pietiekamā daudzumā, bet tos, kuriem tu vairāk uzmanību pievērsies, vairāk mīlēt, viņi arī pacelsies. Dievs ir mīlestība. Un Dievs dos tev attiecīgas sajūtas par šiem cilvēkiem. Attiecīgos laikos, attiecīgos brīžos. Tu mīlēsi ne tikai tāpēc, ka tev teica mājas rupiņā jāprūpē un jāmīlē. Nē, Dievs dos tev mīlēt un sajūtas mīlestību. To mīlestību, ko Dievs, tā ir dievišķa mīlestība. Paldies Dievam! Viņam ir emocijas, viņš ir mīlestība. Agnetiņa tajā liecināja priekšā. Es nezinu, kāpēc man gribas raudāt. Kas tas ir? Agnetiņa, kas tas ir? Tā ir mīlestība izrādās. Trīs gadus man mēdīšu nebija mājā. Trīs gadus. Atlika tikai mēdīņam uzrakstīt pazemīgu vēstuli. Tiešām, pazemīgu vēstuli. Vau, es izkusu. Es tiešām varu teikt, ka es mīlu tevi. Nu, tagad jūs abas. Tāpat pret draudzi. Un kaut kur brīžos tad īpaši saules tie radiācijas uzplaiksnījumi ir. Tad īpaši sajūtas bilstība. Un tad, kad man uznāk man Arvis vienreiz arī uzraksta vēstuli, tu man uzrakstīji. Nu, man bija mīlestības uzplūdi. Mīlestības uzplūdi bija. Un es šādi, tad, kad tāda uzplūda parādās, es rakstu. Konkrētam cilvēkam uzrakstu. Dažus vārdus. Un es zinu, ka tie vārdi pacēja. Viņi nav tikai tāpēc, ka šit man cilvēkam ir slikti, kaut kas viņam jāuzraksta. Tas ir labi un vajag uzrakstīt. Bet ir tā, ka tu sajūties tā pret viņu. Tu saprati, ko es runāju? Ka tu sajūti šo dievišķo mīlestību sevī pret šo cilvēku, pret cilvēkiem, pret vienu dienu, pieciem. Jo mūsos mājā Dieva gars. Un šī Dieva mīlestība, viņa pārveido visu. Pārveido visu. Lūk, tā izpaužas Dieva gars un emocijas. Un šajā brīdī notiek pārmaiņas. Andrītim notiek pārmaiņas. Ļoti redzams. Mums visiem notiek pārmaiņas. Ingiņai notiks pārmaiņas. Beidzot. Ja viņi gribēs. Jums jau šitā ir. Vēl dabūsiet. Inga un tādā, kad vēstulis pēc rakstā, nu, tuvākiem cilvēkiem, ja. Man šoreiz divas vēstulis uzrakstīja man. Nu, man uzrakstīja. Nu, šādi tad kāds uzraksta. Tas nav bieži. Un abi bija puikas. Nu, mūsu draudzes puikas. Nu, nemaziņie. Jau diezgan lieli. Un vienā šajā vēstulē bija rakstīts. Es domāju, viņš nedusmosies, kas tev pasaku. Es nekad nevienam vīriešu kārtas pārstājam neko tādu nesteicu. Citā dīvaini, droši vien, neko tā vīrieti. Labi, tur sievietes, maigās būtnes, tur, bet vīrieti. Es tā arī nekad nevienam vīrietim neko tam nebija teicis. Vispār tādas vārdas, es tev mīlos, vispār tādas man tādas nebija. Bet tagad ir daudz. Un es zinu, no kurienes. No svētā gara, kas manī. Viņš pārveido visu pašās pamatos. Un tagad bija laiks, jau visiem stāvēt tur visiem jau. Kā lai zinu, kā lai to saprot, mācītāji? Mēs pielūksim Dievu. Varam mēs lienītēm piecelties. Un es aicinu tev nāk pie tēta. Es aicinu tev apzināties, piedomāt, kas mājo tevī. Kas mājo tevī kādu personu? Kāda ir tava privilēģija? Kā bērns tu esi? Viņš ir kā varens vējš, kā uguns liesmas, kas pārveido visu. Viņš ir emocijām bagāts. Un, kad mēs lūdzam, kad mēs rīkojamies, mūsu rīcība izraisa viņa emocijas, kas ietekmē visu. Arī mēs varam sajust viņa emocijas un redzēt viņa darbību. Halleluja. Svētais gars. Paldies Tev, Dievs. Ka Tu man sirdi esi darījis mīkstu. Ka Tu veido man sirdi. Ka Tu esi devis man spēju mīlēt. Ka Tu esi izmainījis man dzīvi. Paldies par cilvēkiem man apkārt. Par tik labiem, skaistiem, brīnišķīgiem cilvēkiem. Ka Tu esi devis man mīlestību pret cilvēkiem. Ka man ir mīlestība pret tevi, ka es varu sajust mīlestību pret tevi, svētais. Pret tevi, tētiņ. Kas var piedzīvot tevi. Satikties ar tevi. Parunāties ar tevi. Tu man esi ļoti svarīgs, pats svarīgākais. Man nav nekas svarīgāks par tevi, kungs. Un tu neesi man tikai kungs, esi mans draugs. Mans vecākais partneris. Mans aizstāvis, mans sarunu biedrs, mans tētiņš, tu esi man viss, pie tevis es tveros, tevis meklēju, tevis gribu pielūgt, tavā klābūtnē atrasties, O tēti, man ir vajadzīga tavu klābūtu, svētās, kas man ir vajadzīga tavu klābūtu, ik brīdis. Ik brīdis man vajag tevi sajust, tevi piedzīvot, dzirdēt tavu balsi. O, halilūja! O, halilūja! Kīna sūrama kēlaša. Un es lūdzu pēc tavu pieskarni katram vienā šajā vietā, lai aiziet vientulība, lai aiziet sāpes, lai aiziet slimības, sērgas, lai krīt važas. Tavā klābūtnē, kungs. Lai katrs piedzīvo tavu prieku, tavu mieru. Lai katrs iepazīst tevi. Halleluja.
Tu esi šeit un tu zini, ka tu neesi atdevis savu dzīvi, ka tu neesi atdevis savu sirdi Dievam, savam kungam, savam tēvam, savam radītājam. Tev ir brīnišķīga iespēja to izdarīt tagad, šeit. Un katrs, kas vēlas atdot savu sirdi, atdot savu dzīvi, uzticēt to Dievu rokās, kur ir pilnīga drošība, kur ir pilnīga pieņemšana, kur ir pilnīga mīlestība. Dievs ir Tēvs, kurš Tev pazīst visos sīkumos. Viņš pazina, pirms Tu vēl nebija piedzimis. Viņš zināja Tev. Viņš zināja, kā Tev sauks, kāds būs Tavs īpašības. Viņš Tev mīl, Viņš Tev meklē. Un ik viens, kas grib pieņemt viņu, piesaukt viņu vārdu, Tu var nākt šeit priekšā, mēs lūksim kopā ar Tev lūkšanu, ka Tu atdod savu sirdi un savu dzīvi Viņam, vienīgajam, īstenajam Dievam, kurš mīl Tevi, kurš gaida Tevi, kurš pazīst Tevi. Nāc pie viņa droži, bez baidīšanās, bez šaubīšanās. Dievs ir tas, ko tu esi meklējis. Dievs ir tas, kas tev ir pietrūcis. Tas tukšums, kas tev ir bijis, kas ir saucis pēc kaut kā, ko tu esi meklējis kaut kur citur, tas ir Dievā. Dievs grib tev samīļot. Dievs grib tev piepildīt. Kā neviens to līdz šim nav izdarījis. Neviens cits to nevar izdarīt. Nevienam citam nav tāda mīlestība uz tev kā Dievam. Un Dievāds saka, ja tēvs vai māte man atstāt, ja tēvs vai māte man nemīlēt, tad Dievs man pieņem. Dievs man pieņem. Dievs ir ar mani. Dievs ir ar tevi. Dievs pieņem tevi. Viņš mīl tevi. Tu esi viņa īpašais, tu esi viņa dārgais, tu esi viņa bērns. Tu esi tas, par kuru viņš atdevis savu visdārgāko, savu dēlu. Un Jēzus Kristus nāca un izlēja savus asins, lai neviens no mums nebūtu pazudis, lai nevienam nebūtu jācieš nekāds moks un atstumtība. Jēzus ir nācis, lai mēs ik viens atrast savus mājas, to vietu, ko mēs meklējam. Dievs mīl tevi, viņš gaida tevi. Un tā ir tava izvēle, ka tu atsaucies viņam, ka tu nāc, ka tu atdod savu sirdi, ka tu atdod savu dzīvi viņam. Un tu nepievilsies. Viņš ir uzticams. Viss, ko viņš apsolda, to viņš piepilda. Viss, kas ir Dieva vārdā, tas ir domāts tev. Un viņš visu to grib piepildīt tavā vārdā, tavā dzīvē. Mēs lūksim lūkšanu. Un tā ir tava lūkšana. Tavs sirds sauciens uz Dievu. Saku viņam no savas sirds, no visu savas sirds, no visu savu prātu, lai tas ir tavs lēmums. Es lūkšu, un tu droši atkārto pēc manis. Un Dievs to dzird. Visvarenais Dievs, tu, kas radīji debesis un zemi, visu dzīvo, un arī mani. Es nāku pie tevis lūkšanā. Šodien es pieņemu lēmumu ticēt, ka tu nāc virs zemes cilvēku miesā. Jēzu Kristu, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, no Dieva nācis. Es ticu, ka Jēzus nomir pie krusta, izlēja savus asinis, lai izpirktu mani no grēkiem un no mūžīgas pazušanas ellē. Es ticu, ka Jēzus bija trīs dienas kapā un trešajā dienā augšā celās. Ir dzīvs un sēž pie Dieva labās rokas. Un caur svēto garu ir šeit klātesoši. Jēzu, es atzīstu, ka esmu piedzimis grēcīgs. Grēkos dzīvojis. Un pats nevaru sevi izglābt. Jēzu, lūdzu, piedod visus manus grēkus. Nāc manā sirdī. Un esi manas dzīves kungs un vadītājs. Paldies Tev, Jēzu, ka no šī brīža visi mani grēki ir piedoti. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Es esmu jauns radījums. Man ir jauna dzīve. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mājo manī. Man pieder mūžīgā dzīvība. Tēva dēla un svētā gara vārdā. Amen. Un zeldot priecīgs aplaustam kungam.
Izdarīsim vienu, nu, ļausim izpausties. Ļausim izpausties muzikantiem. Un ja kāds no viņiem nespējas, piedosim viņiem. Jo uzdevums būs diezgan sarežģīts, ņemot vērā, ka pilna galva ir ar tehniku tikai. Ar tehniku pilna galva. Bet es runāju šodien par Dievu, kā par arī ne tikai prātīgu Dievu, bet arī par emocionālu. Pareizi, kas izraisa viņa emocijas un izraisa šo uzplaisnību, izraisa reālas pārmaiņas, sajūtas mūsos arī. Un pārmaiņas mūsu dzīvēs, pareizi. Un ietekmē absolūti visu šai pasaulē. Tad, nu lūk, uzdevums muzikantiem tagad uzreiz. Jautājums, vai svētās gars mājo jūsos? Ir, Vitālijs, svētās gars mājo jūsos. Pareizi? Dzirdētājiem arī. Bez vārdiem es gribu, lai tu to emociju, ko Dievs ir tevī līdz šajā brīdī. Nu, tu kaut ko, svētais gars kaut kādā veidā, kaut kādas impulsas tev dod. Katram vienam no jums kaut kāds impulsas ir mīlestība, vienam, viens ir kūs, varbūt vienam enerģijas uzplūdums. Parādi to ar savu instrumentu. Pusminūte sagatavoties. Ar savu instrumentu izpaud tās emocijas, kuras jūt Dievs tevī. Tās domas arī, ko Dievs domā tevī un dod tev spēku. Dievu prātu, Dievu gribu, Dievu pašu parādi. Nu, ļoti sarežģīts uzdevums. Bet pēc idejas, ja viss notiks tā kā vajag, tad, nu, jānotiek ar brīnumiem tagad uzreiz šeit jau. Nu, Dievam mūs ir jāuzrunā. Kurš gatavs? Kto gatav? Vitālijs gatavs? Thank you. Kurš nākamais? Kurš gatavs? Viktors?
Nē.
Halleluja. Paldies, Viktor. Andris. Bet tie pēc tam būs visiem kopā tas jādara. Woo! Beāte. Kas tavā sirdī darās? Un tāds ir Dievs, ja? Tāpēc mēs turpin. Tāds ir Dievs. Dievs ir stiprs. Un viņš rūc ausīs. Tāds moderns dievs, tāds stirīgs. Marita, arī tāds ir dievs. Mājas grupiņās arī šāds dievs ir sidru. Tiem, kur ģitāras, kam ir. Halleluja. Labi, Zanīt. Tāds ir Zanas dievs. Tā šķiet, ka katram ir savādāks dievs, vai ne? Nedaudz. Tas pats, bet mēs citādi jūtam. Jo Dievs mīl mūsu katru individuālu personīgi, tādu, kādu mēs esam. Tu esi neatkārtojams, individuāls, un nav neviena tāds, kāds esi tu. Un lūk, kāpēc arī tik dažādi instrumenti, un tik dažādas šis izpausmes veids, kā mēs izpaušam to, ko mēs jūtam pret Dievu, kā mēs saprotam. Jo Dievs mūs katram pieskaņojās. Palīdz mums just pieskaņojas tam, kas es esmu unikāls. Pat pirstu nospiedumu nav vienādi nevienam cilvēkam. Nav neviena vienādi cilvēki. Un Dievs mīl katru personīgi. Liels ir Dievs. Ieviņ. Mūzikas skolas Dievs. Kāds būs Dievs? Pamēģināsim. O. Varans Dievs tev ir, Ieva. Es viņu sauc par Žanu Darku. Un viņi savā ziņā to ir pieņēmusi, un tāpēc arī tāda mūzika ir. Tu, ja viņi izmainīs pasauli, jo cik cilvēks vajag Dievam, lai izmainītu pasauli?
Vienu.
Vienu, un tā ir jau pareizi. O, kāpēc gan ne? Halleluja. Gribi izpausties? Indriģi, izpaudies.
Mans gārs gāvīlē, mans Dievs vien Tev, Tevi teic manā sirds. Un mans gārs gāvīlē vien Tev, Tevi pielūdzam, Tevi pielūdzam, jo Tu vienīgais, kuru teikt vēlos es, kuru mīlu es.
Vārds ir dzīvība, tu dzīvais Dievs, Tu ieved brīvībā, Tu esi dzīvais. Tavs vārds, mans Dievs, ir mūsu gans. Tu vadi mūs, Tu sargā mūs. Un Tavs vārds, mans Dievs, ir svētais. Tu svētī mūs, Tu šķistī mūs. Un Tavs vārds, mans Dievs, ir mīlestībā. Tu mīli mūs, Tu piepildi. Un Tavs vārds, mans Dievs, Tu esi miers. Tu nāc pār mums un apsēd.
Labi, ļoti labi. No, ir tev.
Tu izvilki mani no dūņā un ievedī savā gaismā. Tu izvilki mani no dūņā un ievedī savā gaismā. Tu pārvērti manu dzīvi, kungs. Tu izpleti savus spanus par mani, kungs. Tu pārvērti manu dzīvi, kungs. Tu izpleti savus spanus par mani, kungs.
Varam aplaudēt visu Dievam. Un slavētājiem. Redz, kā mēs protam izpaust to, ko mēs jūtam. Un tieši tāpat mums tas jādara savā lūkšanā kambarī. Izpaud to, kas tev ir iekšā. Atdod to Dievam. Slavē, pielūdz viņu ar to, kas tu esi un kas tev pieejams ir. Woo! Viņš ir labs.
Mans Dievs ir labs. Viņš tiešām labs. Nav neviens kā viņš. Nav neviens.
Labs un cienīgs kungs,
dziediet jaunu dziesmu tam kungam. Un šī ir mūsu jaunā dziesma tev, tētī. Un es vēl nepateicu savu emociju. Es domāju, mēs to izdarīsim kopā ar zāli. Es izteikšu tā, kā es jūtos. Un es tā jūtos bieži. Uz trīs, ok? Uz trīs! Viens! Divi! Labāks kā dzīve kopā ar viņu un viņa klātbūtnē.